Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Numeri en ek gaan hoofstuk 5 en 6 behandel. Dis interessante gedeeltes wat dalk vir ons 'n bietjie vreemd klink, maar kom ek begin so en herinner jou daaraan. Gemeenskapsgesondheid. Dis 'n woordjie wat ons vandag ken, hè. Interpersoonlike verhoudings, dis nog een. Of huweliksverhoudings. Dis vir ons almal natuurlik baie belangrik. En dit is wat hier aan die orde kom in Numeri 5 en 6. Miskien op 'n ander manier as vir jou en vir my. Want onthou, ons is Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons het 'n verdere openbaring van die Here ontvang in die Nuwe Testament en nie net hierdie voorskrifte in Numeri 5 nie. En ook die wat nou hierop gaan volg in die 6de hoofstuk nie. Miskien wil ek so sê, dit is nog steeds natuurlik so dat die gelowige wat God as Vader in Jesus Christus het en by wie God deur sy Heilige Gees inwoon, en ek hoop regtig dit is elke een van ons wat luister, alles in sy lewe graag onder God se hand en sy gesag wil stel. Nou in die versorging van onsself, ons verhouding met ander ook, ons verhoudings met ons huweliksmaats byvoorbeeld, in alles staan ons in direkte verantwoordelikheid voor die Here. Maar in alles is ons ook oortuig van die Here se nabyheid en van sy baie, baie intieme persoonlike versorging van ons elke een. Hy maak ons mense wat met ander en onsself kan saamlewe, soos hy met ons kom saamleef het in Jesus Christus. Nou het ons hier verskillende voorbeelde oor hierdie wat ons dan kan noem gemeenskapsgesondheid, veral as 'n mens hierso kyk in die eerste 4 verse. Want hier word die onreines uit die kamp uitgestuur. Ek gaan net 'n stukkie daarvan lees. Beveel die Israeliete om elkeen uit die kamp uit te stuur wat 'n ernstige velsiekte het of aan 'n geslagsiekte ly of wat verontreinig is deur aan 'n lijk te raak. Nou vir jou, vir my klink dit vreemd, maar dit is 'n baie, baie goeie voorbeeld van wat ons in ons tyd sou noem gemeenskapsgesondheid. Jy sien, dit gaan dus nie so seer in die eerste plek dat hulle voor die Here onrein is nie, maar dat hulle die kamp en die ander mense in die kamp kan aansteek as hulle lei aan 'n aansteeklike siekte. En daarom klink dit ook vir ons vreemd, maar hulle moes uitgestuur word uit die kamp. Hulle kon wel later terugkom as hulle gesond is, maar dan moes hulle eers aan die priester gaan wys. Ek wil vir jou op 'n interessante tweede voorbeeld wys. Hier in Numeri 5 van vers 5 tot 8 kry mens die geval wanneer iemand 'n medemens benadeel. Nou dis 'n baie praktiese voorbeeld, hoor. Want as jy nou hier kyk in vers 5, die Here het aan Moses opdrag gegee gesê, wanneer iemand, man of vrou, 'n medemens benadeel en dus ontrou teenoor die Here is, is hy skuldig en moet hy sy sonde bely. Jy sien, na die inleidingsformule wat ons net in daardie vers 1 gesien het, dat die Here hierdie dinge aan Moses gesê het, kry ons nou ook 'n voorbeeld van wat ons deesdae sou noem kasuïstiese wetgewing. Met ander woorde, wat so begin met wanneer dit en dat, en dan moet hy. Mens noem dit kasuïstiese wetgewing. Dit begin gewoonlik met wanneer of met as, en dan word die saak genoem, en dan moet hy op 'n bepaalde manier optree. Nou, dit is 'n vorm, luisteraars, van oud-Israelitiese wetgewing. Byvoorbeeld, om 'n medemens te benadeel, word beskou as ontrou teenoor die Here. En wat moet hy nou doen daarop? Behalwe om sy sonde te bely, moet so 'n persoon ook nog staan daar die volle bedrag van die skade plus 'n vyfde daarvan teruggee. Die hele gedagte klink dis vir ons wetties, maar die bedoeling is, ek kan nie sommer net skade doen aan iemand anders nie. Ek moet daardie skade vergoed. Daarom, wanneer jy sis en so optree teenoor 'n ander een, dan moet jy skadevergoeding gaan doen. Hier is 'n volgende, derde, baie interessante voorbeeld van vers 9 en 10 af, lees ons daarvan, wat handel oor die offergawes en gewyde gawes. Die offergawes staan daar wat die Israeliete na die priester toe bring vir die diens van die Here, behoort aan die priester. En dan sê vers 10, die gewyde gawes wat iemand bring, bly sy eie, maar wat die priester toekom, moet aan hom gegee word. Jy sien, hier word dus 'n verskil gemaak, luisteraars, tussen wat genoem word offergawes en gewyde gawes. Die offergawes wat as 'n versoening vir sonde by God dien, behoort aan die priester. En die gewyde gawes in vers 10, waardeur die priesters en hulle gesinne geëet kan word, behoort aan die priesters. En daarom is die gewyde gawes op 'n vrywillige basis gebring. Dit was nie 'n voorskrif nie. Dit was met ander woorde uit die goeie guns van wat ons vandag sou noem 'n lidmaat aan die geestelike wat hulle kon bring, maar hulle hoef dit nie te doen nie. Maar nou kry ons 'n derde baie interessante voorbeeld en daarby wil ek so 'n oomblikie stil staan, want dit gaan oor agterdog teen 'n vrou hier van vers 11 af. As 'n man agterdogtig word sodat hy sy vrou van ontrou verdink, moet hy haar na die priester toe bring. Dit kan wees dat die getroude vrou ontrou teen haar man was en met iemand anders geslagsgemeenskap gehad het sonder dat haar man daarvan weet of dat sy uitgevind is. Dit kan ook wees dat hoewel sy oortree het, daar geen getuie teen haar is nie en sy nie betrap is nie. Dit kan selfs ook wees dat die man agterdogtig is en sy vrou verdink hoewel sy niks verkeerds gedoen het nie. Hier word dus verskillende moontlikhede genoem. Dit gaan hier oor agterdog, oor egbreek. Dit gaan met ander woorde om 'n situasie waar geen normale regsprosedure gevolg kan word nie vanweë 'n gebrek aan bewyse. Die prosedure beskerm egter die vrou teen 'n man wat moontlik onnodig agterdogtig is. En die rol van die priester nou hier van vers 12 af tot by vers 15 is natuurlik nou baie belangrik. Wat die betrokke vrou betref, word verskillende situasies genoem, het ek nou reeds gesê, maar die moontlikheid van haar onskuld staan vas tot tyd en wyl sy skuldig bewys word. Die man kan immers sy vrou dalk, sê nou maar, as gevolg van jaloesie ten onregte van egbreek verdink. En daarom die voorgeskrewe offer bestaan uit ongeveer 4 liter garsmeel en die gebruikelike fynmeel wat ons ook teëgekom het in Levitikus by die tweede hoofstuk. Dit is die helfte goedkoper tussen hakies en dit dra die karakter van 'n sondeoffer. En dan sê die 16de vers, die priester lei dan die vrou tot by die altaar en laat haar in die teenwoordigheid van die Here staan. En dan word daar sekere rituele handelinge uitgevoer wat dan beskou word as die uitslag van die toets of sy skuldig is of nie. Nou weer eens is dit vir ons bietjie vreemd, maar nou ja, jy kan dit self gaan lees hoe dat die vrou dan daar by vers 19 onder eed geplaas moet word en vir haar man sê, as iemand anders nie met jou gemeenskap gehad het nie en jy as getroude vrou jouself nie met 'n ander man verontreinig nie, mag jou onskuld dan bewys word deur hierdie water wat bittere smart en 'n vloek oor jou kan bring. Met ander woorde, daar is 'n rituele handeling uitgevoer op grond waarvan die vrou dan vrygespreek word nadat sy 'n eedswering gedoen het. Ek wil so 'n bietjie meer tyd spandeer aan Numerie by die 6de hoofstuk. Die opskrif daarvan is die voorskrifte vir die Nasareer. En nou luisteraars, ter inleiding dink ek, omdat ons nie al die details sal kan doen nie, is daar tog dinge wat ons se gedagte moet hou. Want jy sien, iemand kon uit eie keuse besluit om hom of haar volkome aan die Here toe te wy. Onthou, dit was nie so met die priesters nie, maar met 'n Nasareer is dit so. Hy kon self besluit hy wil 'n lewe, die res van sy lewe, 'n lewe wat aan die Here toegewy is. En hierdie persoon het dan homself losgemaak van die alledaagse pligte en hy het al sy tyd en kragte aan die werk van die Here gewy. Die persoon moes 'n Nasareer gelofte aflê. En so 'n gelofte kon vir enige tydperk afgelê word, vir 'n tydperk byvoorbeeld van 30 dae of soos ek net nou gesê het vir 'n hele lewenstyd. Die Nasareer gelofte het, as jy dit mooi lees, ek gaan nou net daaroor gesels, 3 aspekte behels. 1. Die persoon is nie toegelaat om enige wyn of sterk drank te drink nie. Tweedens, sy hare kon nie gesny word en sy baard kon ook nie geskeer word nie. En derdens, is hy nie toegelaat om aan 'n dooie liggaam te raak nie. Nou al hierdie 3 sake het in die heidense godsdienste buitekant Israel van daardie tyd voorgekom. En dit was sake wat nie afgodsdienst gebruik was om die afgode te vereer. Maar die Nasareer moes enige sweem van aanduiding dat hy nie volkome aan God alleen toegewy is nie, volledig vermy. En daarom moes hy op geen wyse met hierdie afgodiese praktyke verbind kon word nie. Wanneer hierdie gelofte tydelik of finaal beëindig is, as die periode verby is, dan moes verskillende offers ook weer vir die Here gebring word. Die persoon het met ander woorde daarmee sy goeie verhouding met God bevestig, Selfs al gaan hy nie verder aan met sy Nazareërskap nie, en hy kan dit dus aflê op 'n bepaalde stadium. Hy moes egter enige misverstand vermy, en daarom moes hy toon dat sy tyd van gelofte verby is, deur die sigbare tekens daarvan te verwyder, soos byvoorbeeld hy kan maar sy hare nou laat sny. Jy sal byvoorbeeld onthou dat Simson en Samuel en Johannes die Doper was almal mense wat lewenslank Nazareërs was. Tussen haakies in die Nuwe Testament in Handelinge 21 lees ons ook van 4 Joodse Christene wat die Nazareërlofte afgelê het. Met ander woorde, iets van die toegewydheid van die Nazareër aan God behoort ook in die lewe van Christus gelowige mense gesien te word. Ook jy en ek kan nie maar net lewe soos ons is nie. Wel nie op 'n wettiese manier nie, né? Maar dit moet uit ons lewenspraktyk, onder andere ons blydskap en die vrug van die Gees waarvan Galasiërs 5 vers 22 praat. Dit moet gesien word in ons lewe. En ons kan dit eintlik nie soek nie. Dit is iets wat normaalweg voortvloei en uitvloei uit ons verhouding met die Here, dat die Heilige Gees daardie vrug van die Gees in ons lewens hoe langer hoe meer laat sigbaar word. En daarom wil ek ook nou weer net enkele verse lees. Luister byvoorbeeld vers 2, wanneer iemand, 'n man of 'n vrou, 'n besondere Nazareër gelofte aflê, dan moet hy sekere dinge doen. Dit was dus nie net die mans wat daarin kon deel hê nie. Vrouens kon ook deel hê aan hierdie Nazareër gelofte. As 'n mens kyk van vers 9 tot 12, dan kry jy daar interessante opmerkinge rondom die Nazareërskap. Ek wil tog 'n enkele daarvan net uitwys. As iemand hom verontreinig deur aan iemand te raak wat onverwags in sy omgewing te sterwe kom, moet hy sy hare afskeer op die dag waarop hy rein verklaar word. Op die 7de dag moet hy sy hare afskeer, en op die 8de dag moet hy 2 tortelduwe bring. So ek het net vir jou vertel dat mense nie net by die begin aan die Here afgesonder moes word nie, maar dat hulle by die beëindiging van hulle Nazareërskap ook bepaalde offers aan die Here moes bring, sodat hulle weer kon teruggaan, as ek dit so mag sê, na die normale lewe toe. Daar is egter 'n gedeelte hier wat ek so 'n bietjie meer tyd aan wil spandeer. Naamlik, luisteraars, van vers 22 af. Dit is dan die priesterlike seën. Ter inleiding, die kern van hierdie hele groot gedeelte in Numeri, van Hosea 1 vers 1 tot by Hosea 10 vers 10, staan die seën wat die priesters oor die volk moes uitspreek, elke keer sentraal. Waar die Here by sy volk woon, kon die priesters die mense waarborg dat die Here hulle sal beskerm. Hy sal na hulle omsien en hulle genadig wees. En daarom kry ons hier die baie, baie belangrike sogenaamde priesterlike seën. Ek gaan dit versie vir versie so 'n bietjie met jou bespreek. Vers 22 in Numeri 6 sê: Die Here het vir Moses gesê: "Sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën." Jy moet dus opmerk, luisteraar, dat daar 'n baie belangrike formule was. Hulle kon nie net dit vanweë alleenreg, met ander woorde uit eie inisiatief doen nie. Hulle moes dit doen soos wat die Here vir hulle voorskryf om dit te doen. En dit was die woorde. Vers 24, ek begin nou daar. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal jou tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Nou dit is belangrik dat ons daardie woorde baie baie mooi bekyk. Maar jy sien, seën het baie betekenis nuances, soos byvoorbeeld geluk en vrugbaarheid en solidariteit in hulle self omgedraai, as jy so seën oor iemand uitgespreek het. Al die goeie sake word natuurlik as 'n gawe van die Here beskou, nie net in die verlede nie, maar ook ten opsigte van die toekoms. Daarom staan daar, en hy sal julle beskerm in die 24ste vers. Die woordjie word gewoonlik gebruik om te sê dat mense iets bewaar, en slegs hier kom dit voor in die sin dat God sy mense bewaar of beskerm en tot hulle redding sal verskyn, word dan bygevoeg. Met ander woorde, luisteraars, die hele gedagte is dat ons moet verstaan dat die Here helpend en ontfermend by sy mense teenwoordig is, sodat dit goed kan gaan met die gelowige. Beteken nie dat daar nie donker en slegte dae mag kom nie, hoor. Luister nou byvoorbeeld na vers 26. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Natuurlik, luisteraars, die Here hoor met ander woorde nie net gebede nie, maar hy beantwoord dit ook. Boonop gee hy ook, staan daar, vrede. Nou, dis 'n interessante woord, en dit het 'n baie ryke inhoud, veral in die Hebreëse taal. Dit kan byvoorbeeld dui op 'n goeie gesondheid wat mense sou kon hê. Gaan kyk maar in Psalm 38 vers 4. Of dit sou kon dui op voorspoed op landboukundige terrein, byvoorbeeld. Psalm 72 vers 3 vertel daarvan. Of 'n goeie verhouding tussen God en mense. En dit is tog belangrik, luisteraars, dat ons daarop sal let dat die Here ons genadig sal wees, ons gebede verhoor en vir ons vrede wil gee. En dit moet ons tog nooit vergeet nie. Met ander woorde, as ek dit andersom sê, die hele sosiale en godsdienstige en ekonomiese lewe van die gelowige van destyds word geraak deur die vrede wat aan hom toegesê word. En daarom is dit baie belangrik, luisteraar. Dit is nie so dat die liturg aan die einde van die erediens as dit ware sommer maar net 'n wens uitspreek oor die gemeente as hy vir hulle in die naam van die Here vrede gee nie. Hy gee dit as het ware vir hulle. En dit word dus verduidelik dat die seën van die Here nie sonder gevolge is nie. Dit hou vir hulle vrede in. En wanneer die Here, mag ek dit in aanhalingstekens sê, wanneer die Here goeie woorde spreek, onthou altyd, dan doen hy dit ook. En daar word dan ook in elkeen van die drie spreuke wat eintlik hier afsonderlik staan, 'n daad van die Here genoem, wat daarna as dit ware verklaar of toegelig word deur die gevolg of die uitwerking wat dit vir ons inhou. Dit alles lei uiteindelik tot 'n vrede in die mees omvattende sin van die woord. Kom, ek sê dit andersom. Die Here seën sodat daar vrede is op die aarde wat hy gemaak het. Dit hou byvoorbeeld in dat die ontvang van die Here se seën geen vrybleiwende aangeleentheid is nie. Om te deel in die seën van die Here lê 'n baie baie groot verantwoordelikheid op elke ontvanger daarvan aan die einde van die erediens. Let op vers 27 waar hierdie priesterlike seën afgesluit word. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Met ander woorde, luisteraars, die slot van hierdie seën spreek herbevestig nog 'n keer dat die Here hulle sal seën. Die Here se naam staan daar wat oor hulle uitgeroep word, verseker dat hy self by hulle is. Dink jy nou nie ook saam met my aan Matteus 28, daar van vers 18 af tot by vers 20, waar die Here Jesus sê, en ek sal by julle wees, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Daarom is dit so wonderlik, dat ons hierdie seënspreuk, wat ons hier in Numeri 6 kry, ook vir onsself mag toeëien. Want die Here het ons reeds geseën in Christus, sy seun. Maar let op, dat sy naam en sy seun in een asem genoem word, dit gee juis die versekering dat dit hy self is wat seën. Ek wil jou vra, is die naam van die Here dan nie ook 3 keer vermeld in die seënspreuk self nie? Hier in vers 24 tot 26. En die taak van die priesters was dus maar slegs om te bemiddel. Dit is eintlik die Here wat seën. Ek wil dit net nog een keertjie vir jou lees, sodat ons dit baie mooi, nou dat ek daaroor gesels het, net as 'n eenheid kan verstaan. Vir die van julle wat dalk later ingeskakel het, dit is die wonderlike priesterlike seën wat ons kry in Numeri 6 van vers 22 af. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En dan vat hy dit saam in vers 27. So met die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. En daarom luisteraar, as jy 'n gelowige in Christus is, wil ek ook hier so oor die eter, so met die radiogolwe vir jou die seën van die Here toe sê. Want miskien is jy die een wat dit op 'n baie besondere manier nodig het vandag. Miskien is jy die een wat gedink het, ag, die Here seën net ander mense, hy wil my nie seën nie. Het jy al ooit die seën van die Here vir jouself opgeëis? Met ander woorde, as die seën uitgespreek is en dit kom as dit ware soos onder 'n stort, soos 'n sproei oor jou, hardloop jy net vinnig daarby uit. Los jy die erediens agter asof daar niks gebeur het nie? Nee. Nee, jy het dan so pas onder die sproei van die Here se seën gestaan. En let op die uitwerking. As die Here ons seën, dan beskerm hy ons ook. As hy tot ons redding verskyn, dan is hy ons ook genadig. En hy sal ons gebede verhoor. En die belangrike miskien, hy gee aan ons sy vrede. En is daarom, luisteraar, wil ek ook in die naam van die Here vir jou sy vrede toe sê hier in ons radioprogram, hierdie mooi radioprogram, dit vandag ook vir jou persoonlik sê. Ontvang die seën van die Here. Vat dit vir jou. Bære dit in jou hart en sê, Here, baie dankie dat U vir my ook geseën het. Maar nou kan jy sê, ag broer Johan, nou ja, as ek na die program klaar geluister het en ek gaan weer aan met die gewone dinge waarmee ek elke dag besig is, ag, ek vergeet dit so maklik. Ek wil vir jou vra, sonder as jy partykeer onder 'n boom staan en alleen is, of daar waar jy alleen voor die Here kniel in jou kamer en 'n behoefte het aan sy seën, staan daar op jou knieë, hou die Bybel voor jou oop, hou jou oë oop en lees hierdie priesterlike seën. En hoe gaan jy dit dan doen? Dan sê ek, dan sou ek dit vir myself so wou opeis en sê, ek begin by nummer 6, by vers 22. Die Here het vir Moses gesê, en deur Moses, omdat die geïnspireerde woord van die Here is ook vir my, en ook deur Jesus wat my so geseën het, vir my gesê, die Here seën julle en hy beskerm julle. Dan antwoord jy daarop en sê, Here, dankie dat U my seën en dankie dat U my beskerm. Vers 25 sê, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Hoe reageer jy en ek daarop? Dat ek kan sê, Here, my omstandighede druk my regtig vandag toe. En ek kom nou na U toe, ek staan onder die sproei van die seën. Ek verdien dit nie, maar ek wil vir U vra, wil U nie op 'n baie besondere manier ook tot my redding kom nie? Met ander woorde, wil U nie intree in my situasie nie? Wil nie ook vir my genadig wees nie. Luister na vers 26. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Ek hoef nie net te vra. Dit hoef nie my reaksie net te wees dat ek sê, ag Here, seën my tog nie. Dit mag ook deel van my antwoord wees om te sê, Here, baie dankie dat ek hier in die woord lees. U verhoor my gebede. Ek kan miskien sê, dankie dat U dit nie altyd verhoor soos wat ek vra nie, want jy en ek vra nie altyd volgens die wil van die Here nie. Maar dat ek kan sê, Here, baie dankie dat U op U manier my gebede verhoor. En baie dankie dat U vir my vrede gee. Baie dankie dat U vir my in die naam van die prins van alle vrede, Jesus Christus, vrede gee, dat hy in my lewe ingetree het en dat hy nooit weer sal uitgaan nie. Jy sien, luisteraar, ek het in 'n vorige program al verduidelik dat ons versigtig moet wees om ook in hierdie program van ons net kennis te wil inneem, net die agtergrond en die historiese konteks beter wil verstaan. Nee, dan is ons net besig met intellektuele spele waar ons kennis inneem, maar ons eien dit nie vir ons toe, ons bære dit nie in ons harte nie. Daarom het ek 'n vorige keer verduidelik. Die woord van die Here kom tot jou en my, en dan as ons die woord gehoor het, as die woord tot ons gekom het, dan moet ons daarop antwoord. Hoe antwoord jy op vandag se program? As ek hierdie hele gedeelte lees van nummer 5 en nummer 6 veral van die Nasareer, en hoe dat mense, gelowige mense, hulle in 'n besondere sin afgesonder het vir die Here, dan wil ek aan die einde van ons program ook vandag sê, Here, ek sonder my weer 'n keer vir U af. Dankie dat Jesus Christus vir my betaal het. En ek wil nou as 'n eenkant gesitte mens, wil ek vir u lewe. Ek staan bakaan voor u. Ek eien vandag, vir die eerste keer dalk vir die soveelste keer, eindig ek u seën vir my persoonlik toe. Beskerm my. Wees my genadig. Ek ontvang u vrede. Ek bær dit in my hart. Tot volgende keer. Groet ek jou en seën ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Totsiens.